ሰምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ኣብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክልተ ጫፋት ዝሓዙ ፖለቲካዊ መርገፅታት ወይ ምትፍናን ፖለቲካል ፖላራይዜሽን ብዝምልከት ሓሳቦም ከካፍሉና ንክልተ ምሁራት ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣዘራሪብና ኣለና። ኣጋይትና ንጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብቀረባ ዝከታተል ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስን ኣቶ ሓጎስ ገብረን እዮም። ዶክተር በርሀ ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ዩኒቨርሲቲ መምህር ዝነበረ ቅድም ክብል ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሓት መንግስቲ ዝሰርሐ ክኸውን ከሎ ኣቶ ሓጎስ ገብረ ድማ ምስ ምምኽኻር ቢዝነስ ዝተኣሳሰረ ስራሓት ዝሰርሕን መጻሕፍቲ እውን ፅሒፉ ኮይኑ ንሱ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንግስታዊ ስራሓት ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ። ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ከመይ ትርእይዎ ኢሉ ገብረ ሓቲትዎም ዶክተር በርሀ ብዝህቦ መልሲ ይጅምር። ኣብ ዘረባና እዚ ቃለ ምልልስ ኣቐድም ኣቢሉ ዝተካየደ ምዃኑ ክነዘኻኽረኩም ንደሊ።
ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዓፍሪ ክንገልፆ እንድሕር ኮይና ቀርኒያ ኮይና ዘለና ዝተፈላለየ ንፋስ ስለድወቕዓ ናይ ኩሉ ቴንደንሲስ ወይ ከዓ ዝምባሌታት ኣብኣዩ ዝዓርፍ ሕጂ ከዓ ብዝያዳ ገሊአን ዓድታት ኣብ ውሽጠን ኮነ ኣብ ንምሕትሕደን ከምኡውን ካብ ደገ ድመፀ ምንቅስቃሳት ይረአ እቲ ዝዓበየ ፀገም ዘሎቲ ኣከባቢ ድብሎ ኣነ ንውሕ ዝበለ ግዜ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ሶማል ኣከባቢ ምንቅስቃስ ዝነበረ ናይ ሸባብ ኣንስቲ ዝነበረ ፅልፋዊ እስላማዊ ምንቅስቃሳት ተተሓሒዙ ከም በዓል ሕጂ ምስ ኣይሲስ ርክብ ኣለዎም ዝብሎምን ኣይፈልጥን ካብ ቅድም ጀሚሮም ከምኡ ዓይነት ቴንደንሲ ዝሓዙ ንቀሳቀሱ ስለ ዘለዉ እንዲያም እቲ ኣከባቢ ብርቱዕ ስለዝኮነ ይጠጠውሉ ዘሎ በሪ ኣብ በዓል ሰንትራል ማእከላዊ ወይ ከዓ ምዕራብ ኣፍሪካ ንድሕሪኢና ሲ ዳርጋ ወሪሩ ወይ ነቲ ኣከባቢታት ከምኡ ውን ብሕልፊ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ዘምክልላዊ ከዓኒ ካብቲ ዘሎ ፀገማት እዩ።
ኣቲ ሓጎስ
ቀርኒ ኣፍሪካ ግዲ ንነዊሕ ግዜ ብዙሕ ናይ ፖለቲካ ቀለላት ይዝሕል ይውዕ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ተወሳኺ ምናልባት ብሱዳን ደቡብ ሱዳንን ዘሎ ኩነታት ክሪኦ ከለና ኣዋላ ብየመን ዘሎ ኩነታት እውን እቲ ኩሉ ነቲ ከባቢ ይፀልዎ እዩ። ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ተደሚሩ እቲ ከባቢ መቸም ከምቲ ንሪኦ ዘለና ብፍላይ ህዚ ድማ ብኢትዮጵያ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ውን ወሲኽና ከቢድ ዋዒ ኣሎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ብዝተፈጥረ ተቃውሞን ዕግርግርን ሂወት ብዙሕ ሰብ ጠፊኡ ከቢድ ዕንወት ንብረት እውን ኣጋጢሙ መንግስቲ ህፁፅ ኣዋጅ ንምእዋጅ እውን ዘገደዶ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ። ናይዚ ኩሉ ምክንያታት መንግስቲ ባዕሉ ዝኣምነሉ ናይ ሰናይ ምሕደራ ፀገማት ግዕዝናን ካልኦትን ከም ዝኾነ ካልኦት ሓይልታት ነዚ ኣጋጣሚ ተጠቂሞምሉ እዮም ዝብል ኣረኣያ እውን ኣሎ። ኣቲ ሓጎስ
ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ብዙሕ ናይ ደገን ናይ ውሽጢ ኩነታትን ኣሎ ግን ምናልባት ካብቲ ኣነ ብዓይኒ ኢኮኖሚያዊ መንፅር ክሪኦ ከለኹ ሓደ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዓብዪ ቻለንጅ
ፈተና ወይ
ፈተና ኮይኑ ዘሎ ኮይኑ እውን ፀንሐ ናይቲ ዓዲ መናእሰይ ካብ 15 ክሳብ 24 ዓመት ዘሎ መናእሰይ እንተወሲድና ንኣብነት ካብቲ ኣብ ስራሕ ክኣቱ ዝኽእል ህዝቢ ካብ 40 ካብ 100 ላዕሊ እዩ። ነዚ ኩሉ መንእሰይ ኣብ ሃገረሰብ ይኹን ኣብ ከተማ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ፀገም ክፍጠር ከሎ ከም ሓሰር ኮይኑ ቶሎ ክነድድ ዝኽእል ሓይሊ ብቐሊሉ ስለ ዘሎ እዚ ሓደ ዓብዪ ፀገም እዩ። እዚ ምስቲ ናይ ምምሕዳር ፀገም ኣሎ ዝበሃል ምስ በዕል መንግስቲ ዝኣመነሉ ጉድ ጋቨርናንስ ፀገም ኣለና ዝብሎ ዝኾነ ይኹን ፀገም ክፍጠር ከሎ ብቀሊሉ ክባርዕ ዝኽእል ሓይሊ ስለ ዘሎ እዚ ሓደ ዓብዪ ፀገም ኢሉ ዝመስለኒ። ካብኡ እዙይ ፀገማት እዚ ከ ብግዜኡ ብዝተፈላለየ መንገዲ መፍትሒ ንምሃብከ እንታይ ዓይነት መካኒዝም ኣሎን ካብ ፕረስ ጀሚርና ካብ ሲቪክ ሶሳይቲ ሲቪክ ኦርጋኒዜሽንስ ጀሚርና እንታይ ዓይነት ኢንስቲቱሽንስ ኣለው ናብ ዝብል ክንከይድ ከለና ከዓ ንስ እውን ሓደ ፈተነ ይመስለኒ። ኢትዮጵያ እቲ ካልእ ፖለቲካዊ ጉዳያት ብዝምልከት ኣነ ናብ ብዙሕ ድምታዊ ብዙሕ ስታይኮትኩን ግን በዚ ኩነታት ግን ከም ዓበይቲ ፈተነታት ይመስለኒ።
ዶክተር በርሀ
ኣነ ኣብዚኣ ቁሩብ ፍሉይ ዝበለ ኣረኣያ ደላ ኩላትና ከምንፈልጦ ናይ ፀገማት ፈታት ሓሲ ምስቲ ኣረኣያ ብዛዕባ ፀገም ዘለና ሓቢሩ ዝኸይድ ከምቲ ዝበሃል ገሊኦም ፀገማት መሰረታውያን ክኾኑ ይኽእሉ፣ ገሊኦም ከዓኒ ከላኣውያን ክኾኑ ይኽእሉ። እንድሕር ኣመሰራርታ ንኣብነት ናይ ሓደ መንግስቲ ናይ ሓደ ሃገር ከዳ ኣብኡ ዘይምስማዓልዩ ዓብዪ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ፋንዳሜንታል ዝኾነ ሕቶ ኣብኡ ክምለስ ዘለዎ ንኣብነት እዚ ሕጂ ዘሎ ኣቃወማ ናይ መንግስቲ ዋላ ምርጫ እንተተካየደ እቲ ብላዕሊ ኮይኑ ድመርሖ ናይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ መሪሕነት ስለ ድኾነ መሰረታዊ ፀገም ኣለና ዝብል እዩ። ተደጋጊም ካ ይስማዕ ኣነ ብሕልፊ እዚ ብምንታይ ድሪኦ ብሕልፊ ናይ ኦሮሞ ዝስማዕ ኣነ ቀደም እግሪ ዝተኸልክሉ ፀገም ስለ ዝኾነ ናይ ኦሮምያ ሲ ቁሩብ ፈልጠ ብ 25 26 ፍረንጂ ናይ በዓል ዋቆ ጎቶ ንግፋፋ ብዝነበረሉ ግዜ ኣባሊ ነይረ ኩናቱን ተሓሲለ ነይረ እቲ ናይ ኦሮሞ ሕሶ ሽዑ እውን ዝነበረ እንታይ እዩ ናይ ኦሮምያ ምንቅፋስ ፍለማ መጫ ተባሂሉ ተጀሚሩ ብድሕሪኡ እንዳዓበየ ከይዱ ነፃ ናይ ምኳን ካብኡ ከዓ ተለዊጡ ብገሊእ ወገናት ከዓ ንበብግዜ ንሪኦ ከዓኒ ኖ ኣብ ኢትዮጵያ ንሕና ብዙሓት ስለዝኮና እቲ ብዙሕናትና ክህበና ዝግባእ ስልጣን ትሕጃብቲ መንግስትስ ፍሉይ ዝበለ ክኸውን ኣለዎ ይብል ሕጂ ንምሕዳር ምምሕያሽን ስልጣን ብብዙሕ ንበዝሕ ሰባት ኢልና ክኸውን ኣለዎ ዝብልን ክተን ፍሉይ ዝበላ ገይረ ዘና
ናይ ምምሕዳር ፀገም ስንበሎ ናይ ፖለቲካ ፀገም ስንበሎ እዚ ፖላራይዜሽን ወይ ምትፍናን ወይ ድማ ዝተፈላለዩ ጫፋት ዝሓዙ ርእቶታት ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን ከመይ ምበልኩም ኣቲ ሓጎስ
ትወክል ኢካ ናብቲ ናይ ፖለቲካ ጉዳያት ብዙሕ ክዳት ትኽእል ግን መሰረታዊ ፀገም ከይተፈትሐት ሰከንደሪ ፀገም ክፍትሐ ይኽእልን ዝበሎ ምናልባት ኣብዚ እውን ብፖለቲካ ውድባት ብብግዜኡ ዝዝረብ ነገር ከም ዝኾኑ ኣነ እውን ይርዳእ ንዩ የንብብ እየ ምናልባት ቀንዲ ፀገም ዘሎ እቲ መሰረታዊ ፀገም ሓደ እንታይ እዩ ዝብል ብግልፂ ንምቕማጥ ማለት ኦሮሞ ከም ኦሮሞነቱ ኣምሓራ ከም ኣምሓራነቱ ካልእ እውን ድሕራእቲና እቲ ኩሉ ፀገም መሰረታዊ ፀገም እዚ እዚ እዩ እዚ እዚ ክንፈትሕ ድማ ሓደ ተኣኪብና ኣላ ዝብል መራሒ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ውድብ ንኩሉ ዘተሓባብር ዘይምህላው ብዝብል ስለዝኾነ ናብኡ ንምእታው ቅርብ የሸግር ዝብል ሓሊፈ ግን ናብቲ ፖላራይዜሽን ንምእታው እዚ ኩሉ ዋዕ ዝፈጠሮ ኣንቶቦ መሰረታዊ ፀገም ኣሎ ኢሉ ዘለዓለ ዶክተር በርሀ እቲ ጋቨርናንስ ሎ ፀገም ዝተባሂሉ ዝተለዓለ እዚ ኩሉ ኣብ ማእከል ህዝብታት እውን ብትሆ ዘሎ ናይ ፌደራሊዝም ስትራክቸር መሰረት ዝተወሰነ ህዝቢ ከምዚ እዩ ዝተወሰነ ህዝቢ ከምዚ ይረክብ እዩ ከምዚ ዓይነት ስምዒታት ዝብል ኣመላኸክታ ኣሎ ሓደሓደ ዝረአ ነገራት እውን ኣሎ ኣብዚ ኣብ ኮሚኒቲና ካብ ንሪኦ ነገራት ንኣብነት ብከምዚ ዓይነት ስምዒት ምንህሃር ኣብ ሓደሓደ ቦታታት ጭራሽ ምስ ከምዘይትኽዱ ከምዚ ዓይነት ስምዒታት ይረአ እዚ ማለት ኩሉ ህዝቢ ተቐቢልዎ ኩሉ ህዝቢ ብኡ ይኸይድ ኮነ ግን ናቹራል ከምዚ ዓይነት ክብል ከሎ ብዘርኢ ብዓለት ይለዓሉ እዩ ምክንያቱ ኤትኒሲቲ ናይቲ ፖለቲካ መግለፂ እውን ኮይኑ ስለ ዘሎ ብኡ መንገዲ ዝረኣዩ ስምዒታት ኣለዉ ምናልባት እዚ ሓደ ክምልሶ ዘይክእል ሓደ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከምዚ ዓይነት ስምዒታትስ ጋብ ህዚ ብግልፂ ክሳብ ክንደይ ሱር ዝሰደደ እዩ ዝብል ኣይንፈለጥን ኣብዚ ወፃኢ ግን ሓደሓደ ንሪኦ ምልክታት ኣሎ
ዶክተር በርሀ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ እውን ርእቶ ክትብ ከሊካ ኣብ ናይ ኤርትራውያን እንታይ ይመስል
ኣነ እዛ ሓጎስ ጀመራ ኣርሲ በኣ ቁርብ ሓንቲ ነጥቢ ክውስኽ ደሊ ቅዲ ናብኣ ምካደይ እዚኣ ከዓ እንታይ እያ እዚ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ዝበሃል ሲ ብዝፈለየ ብዝድላዊ መልክዕ ታሽሚ ዲፋይን ንግበሮ እምበሪ ፌደራሊዝም እዩ ትሕቶ እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ እቶም ዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ሓደ ዝጥርነፉ ህዝብታት ናይ ባዕላቶም ውሽጣዊ ምሕዳር ኣልዎም ምስተን ካልኦታት ተዓብዪ ኣካል ከዓኒ ናታቶም እንጃማ ኣልዎም ስ ብሓባር ዝነብሩሉ መንገዲ ምፍጣር ማለት እዩ መሰረቱ ስታሊን ዘ ራይት ኦፍ ናሽናሊቲስ ኢሉ ቀደም ዝፀሓፎ እሞ ናሽናሊቲስ ንሱ ዲፋይን ብዝገበሮ መሰረት ንባዕላቶም ነፃ ንክኾኑ እውን ሲ መክፈል ኣለዎም ዝብል እዩ ዋልልኝ መኮነን ካ ተምሃራይ ናይ ዩኒቨርሲቲ የብሄሮች ጥያቄ ዝብል ኣልዒልዎ ኣብታኣታትዋ ተሓሳብ ብምሃርኛ ይፅሒፍዋ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት እንተላይ ናይ ኤርትራ ከዓኒ ብኡ መልክዕ ክረኸም ዘለዎ ገሊፁ ሕጂ እዚ ከይዱ ከይዱ ኣብ መወዳእታ እውን ድሕሪ 1991 ነቲ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ዝምልከት በዚ መሰረት እዚ ክተኣታትዎ ፈቲኖም ወይ ከዓ ኣታታትዮ ሞ ናተይ ርእቶ ነቲ ዝነበረ ክሩር ዝኾነ ብሕልፊ ናይ ኦሮሞ ናይ ካልኦት ካ ሓደሓደ ህዝብታት ንባዕሉ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሕተውን እንተኾነ ክፍትሓሉ ድኽእል ሲ እዞም ዝተፈላለዩ ጉጅለታት መሰሎም ተኸቢሩሉ ክነብሩሉ ድኽእሉ ስርዓት ክፍጠር ኣለዎ ድብል እዩ ካልኦት ነዚ ድቃወሙ ክህሉ ኮኑ ኣለዉ ከዓኒ ኣነ ግን ብናተይ ርእቶ ከም ተመልካታይ ኮይኑ ክሪኦ ከለኹ ምናልባት ኢትዮጵያ ብነበራን ዘለዋን ዕድል እዚ ኣሰራርሓዚ ብግቡእ ተግቢርካ ኣብ ተግባር ምውዓል እዩ ምናልባት ተሓልፈ ዕድል ነይሩ እንተኮይኑ ኣብቲ ኣተጋባብራ ክኸውን ይኽእል ስርዓት ኣብ ግብሪ ውዒሉ ዶ ኣይዋዓለን ድብል ኣብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ንድሕር ተመልኪትና ኣነ ከም ዝሪኦ እቲ ዘሎ ሕቶታት ስልጣን ናይ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ሲ ኣብ መሓዳድራ ብከመይ ምስረት እቲ መንግስቲ ብከመይ ተመሪፁ ኣብ ስራሕ ክውዕል ዘለዎ ብከመይ መንገዲ ከይሰርሕ ድብል ናይ ጋቨርናንስ ሕቶ እዩ እዚ ከዓኒ ኣብቲ ሰከንደሪ ድኾነ እዩ ኩሉ ኤርትራዊ ኣነ ብድመስለኒ ብዛዕባ ኤርትራ ነፃ ኮይና ናይ ምሃድ መሰረታዊ ሕቶ ዝነበረ ኣብኡ ፍልል የብሉን ምናልባት ናይ ጋቨርናንስ ሕቶ እዩ ዘየ ዳምን ንስ ከዓኒ ዝተፈላለዩ ፀገማት ስለ ዘለዉ ብግዜ ክትግበር ዘይተኸኣለሉ መንገዲ ይህሉ ይኸውን መንግስቲ ከምኡ ይገልፆ መዓስኡ እዚ ኣብ ተግባር ዝውዕል ሓገርና መልሲ ንሪኦ ንፅበየሉ ነገር እዩ ግን እቲ ዝዓበየ ናይ ኤርትራ ሕቶ ካብ ካልእ ፍልይ ዝብለሉ ምክንያት እንታይ እዩ حلفي بتي بشان ساعت ميسن تسعة شمال تنتخفت موجة من إثيوبيا حتى أنا هلونا أنا إرفع حتى ودغ الرجيزة سلنا غيره هلونا من الرجيزات كدامي نصرت هاوي حتى خويني دغر كل تقبر نجرات نصون فرجاجات بحريو خال نجرات تحيو الأفرع يدل
إذن ناي من محدار قد أيو أب إرفع ذل على بركايو دكتور بره جن قجلت هاد قال أتونا لو قال حتى تصدر علو نابنت ناي عفار لو ناي كنا ما بونا لو
زي እንደምንታይ አገዙ ተመስረተት ያ ይብል አአነ ተጣረለኝ ምናቴ አመላህታ በደገ በህዝብ ምና ኢትዮጵያ ወስቋስነት ብላአሉ ተወሰኑ ጉጅለታት እንበሪ ህዝባዊ ወካናይ ትክልለት ምልከት ለህዝብ ጥያቄ ለክሳ ሐጂ ቆምዱ ለመረዳት አይደለና
ስለዚህ በዚ ፖላራይዜሽን ወይ ናብ ክልተ ጫፍ ዝኸለ አብተ ህዝብ ስብ ኤርትራ የለኒ ሀቱል ሰላሃ
ኮክል
ታብዚ ሩኢቶ ተወታብካ አተሐጎስ
ዲፕ ናፍቲ ፖለቲካል ዲስከሽን ኦርብናት ለበር መጀመሪያ በናልባት አፍትናይ ፌደራሊዝም ተፈጻጽም አብዝ ብለምና ኢትዮጵያ ዘሃበው ዶክተር ረበርህ ኢን አክቹዋል ፋክት ቲ ፌደራሊዝም ሃዝ ዘሎ ሀደን መለክዒኡ ናይ ሀፍቲ ምክፍፋን መንግስቲ ካብ ዓዲኹን ካወፃ ዓዲ ዝረኽቦ ሀፍቲ ብከመይ መንገዲ ዝከፋፈል ዝብል እዩ ሓደ መለክዒኡ ናይ ፌደራሊዝም ካልኣይ ቶም ህዝብታት ከ እቲ ዘሎ ሪሶርስ ኣጠቃቅማ እንታይ ዓይነት ናይ ምውሳን መሰል ኣሎም ዝብል እዩ ሓደ መለክዒኡ ናይ ፖለቲካ መግለፂ እውን ናይ ሃፍቲ ክፍፍል ናይ ምውሳን ስልጣን እዩ ክንሪኦ ከለና ክልላት ባዕልተን ዝኣከባኦ ገንዘብን ካብ ፌደራል ዝረኽባኦ ገንዘብን ካብ ወረዳ ጀሚሩ ባዕልተን ፕላን ገይረን ብጥዕና ይኹን ብትምህርቲ መሰረታዊ ዝኾነ ነገር በጀት መዲቡን ባዕልተን ትምህርቲ ቤት ተሰሪሖም ዝውሰነ ኣብ ወረዳ ደረጃ ናብ ክልል ደረጃ ስለዝኾነ ማ ናይ ባዕልተን ቋንቋ ንመፅሓፍ ይኹን ናይ ባዕልተን ቋንቋ ንመምሃር ይኹን እዙ ናይ ባዕልተን ናይ ክልላት ስልጣን ከም ዝኾነን ኣብ ስራሕ ዘሎ ነገር ስለዝኾነ እቲ ፌደራሊዝም ትኽክለኛ ፌደራሊዝም ኣብ ስራሕ ክውዕል ኣሎ ዝበሎ ነገር ምናልባት ዶክተር በረ ኢትዮጵያ ከይዱ ሁነታት ርእዮት ስለዘይ ሎ ምናልባት ናይ ኢንፎርሜሽን ክስታያት እውን ኣሎ ኣነ ዝሓለፈ ግዜ ብስራሕ ምክንያት ከይደ ነይረ እቲ በጀት ባዕሉ ብከመይ መንገዲ እዩ ዝምደብ ዝብል ብፎርሙላ ማለት ብፖፕሌሽን ብፐርፎርማንስን ብሌቨል ኦፍ ደቨሎፕመንት ናይተን ክልላት ሰለስተ ቀመር ወፂኡ ብእዩ ዝከፋፈል እተ ዘሎ ፖለቲካ ዋዕ ክንሪኦ ከለና እዙይ ንስሙላ ኢምበር ብላዕሊ ዝተወሰኑ ናይ ህዝቢ ክፍሊ ዝምራሕ እዩ ካልእ ኩሉ ንምልክት እዩ ተቐሚጡ ዘሎ ዝብለ መለካኸታታት ኣሎ ኣብቲ በጀት መዳድባ ይኹን ኣብ ትምህርቲ ቤተ ወረዳ ይኹን ብተሓተ ደረጃ ኣብዝውሰን ውሳነታት ናይ እቲ ብላዕሊ ዘሎ ብስልጣን ሒዙ ተባሂሉ ዘሎ ህዝቢ ግደ እንታይ ምዃኑ ብትኽክል ዝግለፅ ኣይመስለንን ስለዚ እቲ ፌደራሊዝም ኣብ ስራሕ ስለዘይ ኣሎ ድይቱ ህዝ ዘሎ ፀገም ወፅኡ ዘሎ ወይስ ካልእ ስምዒት political emotional ዝኾነ ስምዒት emotional historical ስምዒታት ድዮም ንዚ ነገር ዝደፍእዎ ዘሎ ዝብል ምናልባት እዚኡ እቲ ሓደ ግልፂ ኮይዶ ክረአ ዘሎ ይመስለን እዚ ምስ በልኩ ግን ኣብ ኤርትራ እውን እንተኾነ ግን ናይ ከምዚ ዓይነት ናይ ህዝቢ ስምዒት ብደገ ክወፅእ ስለዘይከኣለ በር ንኣብነት ብሃይማኖት መንገድታት ዝረአ ኣብዚ ብደገ ዘሎ ኮሚኒቲ ዘሎ ብክፍፋል ክትሪኦ ከለካ ትሪኦ ኢኻ ብሃይማኖት ይኹን ብወራጃዊነት ብከምኡ ናይ ምክፍፋል ነገራት ትርኢት ግን ከም ሃዘብ ከም ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ብደገ ስለዘይወፀ እምበር ኣብ ኤርትራ እውን ከም ዝተደፈነ ሓዊ ኮይኑ እቲ መንግስቲ ደኺሙ መሲሉ ክረአየ ከሎ ክወፅእ ዝኽእል ግን ቴንሽን ኣሎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ
እዚ ቃለ ምልልስ ኣይተዛዘመን ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ክንቅፅለሉ ኢና ንጋይሽና ነመስግን።